Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Mysle investora. Mým dalším hostem je Petr Žabža. Petře, dobrý den a děkuji, že jste přijal mé pozvání.
Díky moc za pozvání.
Petr se dlouhé roky pohybuje v českém finančním prostředí, prošel finanční domy jako jsou ČSOB, Patria, Komerční banka, ING, mBank a AirBank. V současné situaci Petr pracuje na pozici Head of Investment Product v AirBank. Petře, já bych se asi na úvod zeptal, vy se ve světě financí pohybujete už nějaký pátek. Hmm. Jak vlastně byste srovnal třeba, jak investice byly dříve, nebo jak je lidi vnímali dříve a dneska? Je to nějaká doba a asi je to velký kus cesty, kdy vlastně český investiční prostředí prošlo až k dnešním dnům. Hmm.
Má to podle mě dva aspekty. První aspekt je, že ta společnost obecně zbohatla. Ne úplně všichni úplně stejně, ale jako celek ta společnost bohatla, to znamená, máme relativně dostatek prostředků, které můžeme jako společnost investovat nebo dávat stranou. Takže to je podle mě jako podmínka nutná pro to, aby vůbec nějaký investiční trh vznikl. Prostě musíte ty peníze mít. A druhá věc je, řekněme, demokratizace, respektive demokratizace spojená s digitalizací toho investičního procesu. Já pamatuju doby, kdy se podílové fondy nakupovaly s 5% vstupním poplatkem a 2,5% roční management fee. A pamatuju doby, kdy jsme akcie v zahraničí obchodovali za 3-3,5%. Ta doba je naštěstí pryč. To znamená, v tomto okamžiku ten standardní investor nebo kdokoliv, kdo vlastně má jako peníze na zbyt a chce zhodnocovat, tak má vlastně nepřeberné množství produktů, možností, distribučních kanálů, jak se k tomu může dostat. To znamená, už to není o tom, že byste museli mít na výběr jenom pár základních podílových fondů, ale ta paleta je vlastně násobně širší. Ano, jako celek to je složitější, nebo to možná vyžaduje jakoby větší vhled, ale suma sumárum, ten standardní investor má v tomto okamžiku výrazně větší možnosti, kde peníze může zaměstnat.
Ještě bych se chtěl zeptat na jednu věc k tomuhle. Dřív jste vlastně ty akce, cenný papíry, nebylo to digitální, bylo to vlastně, že jste to musel papírově někde nakoupit, vlastně mít to u sebe. A dneska je to všechno digitální. Jak pro vás třeba to bylo si na to jako zvyknout, protože ta doba je vlastně jako neúprostná. Jak těžký to bylo vlastně se přepnout na ten digitální svět dnešní?
Já jsem naštěstí začal obchodovat už v době, kdy vlastně fyzické cenné papíry neexistovaly. Všechno bylo zaknihované ve středisku pro cenné papíry nebo centrální depozitáři. A nicméně pamatuju ještě doby, kdy se vlastně konfirmace obchodů tiskly v Excelu a posílali se faxem. Takže ta doba je opravdu jako to pokročila jako výrazně. Z pohledu digitalizace nebo vnímání těch cenných papírů, já si nemyslím, že fakt, že už je nemáte doma nebo je nemáte v rámečku na stěně, by někoho vlastně příliš jako nervovali. Peníze máte taky do značné míry jako velmi, velmi jako digitální, to znamená z tohohle pohledu to nevnímám jako nějakou bariéru. Naopak to vnímám spíš jako možnost, jak se k investování nebo jak investování může přijít jako k výrazně většímu počtu lidí nebo okruh lidí, kteří se o to potom můžou zajímat. Hmm.
A Petře, vy dneska jste na pozici Head of Investment of Product AirBank. Hmm. Co vaše pozice a vaše práce vlastně dneska obnáší? Hmm.
Já mám na starosti tým lidí, ať už produktových manažerů, nebo business analytiků, IT architektů, nebo vývojářů, kteří vlastně mají jednu jako velmi jednoduchou misi, a to je připravovat pro klienty AirBank digitální investiční produkty, to znamená cokoliv, co je produkt na zhodnocování peněz, tak to vlastně patří jakoby do naší domény. My fungujeme, neříkám, že zcela autonomně, ale velmi autonomně vlastně v rámci firmy. Jsme taková jako firma ve firmě, protože ten náš úkol opravdu je ty produkty vymyslet, vydesignovat, vyrobit, uvést do produkce nebo uvést do života a potom se starat o to, aby se dobře prodávali, aby se dobře nabízeli, aby je klienti měli rádi. Takže jsme taková, jako říkám, jako samostatná jednotka, která vlastně má za úkol od začátku až do konce o tenhle ten typ produktů se starat.
A ještě jsem se, Petře, chtěl zeptat k té vaší práci. Mm-hmm. Je třeba v současné době nějaký projekt, na kterým pracujete, který by se třeba chtěl nějakým způsobem okomentovat, vlastně co připravujete pro klienty banky?
No, ta naše práce je vlastně dvojí. Jedna část je, nechci říct údržba, ale spíš jako péče o to stávající produktové portfolio, které máme. To znamená starat se o to, aby klienti dobře chápali, který produkt v kterém okamžiku použít, aby ta digitální cesta byla tak jednoduchá, jak to jenom jde. Všechny ostatní. Z pohledu těch nových projektů, a my už jsme to oznamovali před nějakou dobou, tak máme zájem spustit nějaké jako dohledné době a možnost vlastně obchodovat akcie přes naší mobilní aplikaci MyAir, to znamená umožnit klientům Airbank obchodovat akcie přímo tam. Plus máme rozjetých několik jakoby dalších zajímavých projektů, které v tomto okamžiku ještě nemůžu úplně odtajnit, nicméně pracujeme pořád tak, aby to řešení bylo pro toho klienta maximálně jednoduché, maximálně pochopitelné a víc než maximálně digitální, aby ten člověk opravdu jako měl tu cestu k tomu produktu, k sjednání a využití toho produktu v zásadě vlastně v dlaně svojí ruky v mobilním telefonu.
A ty bys si chtěl ještě zeptat vlastně k Airbank, protože Airbank je mladá, dravá banka. Jak podle vás změnila Airbank vlastně, když vstoupila na trh, protože to bylo do té doby vlastně nepředstavitelný, ten svět toho klasického vlastně bankovního sektoru.
No, já možná bych spíš doplnil, že banka pomalu dospívá, protože už tady jsme přece jenom jako víc než vlastně 14-15 let, takže jako postupně míříme k plnoletosti. Protnuli jsme vlastně úroveň 1,2 milionu klientů, takže už rozhodně nejsme jako malá banka, právě naopak. Z pohledu toho bankovnictví my jsme se vždycky zaměřovali, a to je jako v našem DNA, a jsme se zaměřovali na maximální jednoduchost a pochopitelnost toho produktu pro zákazníka, pro maximální digitálnost, to znamená, my máme jako omezený počet fyzických poboček, ale vlastně veškerou nebo většinu naší síly zaměřujeme na to, abychom měli vlastně velmi intuitivní digitální bankovnictví nebo mobilní bankovnictví, protože to bankovnictví internetové, aby ty produkty byly jednoduché, aby si je ten klient dokázal sjednat velmi dobře sám, nebo velmi jednoduše sám, aby je dokázal snadno pochopit, aby nepotřeboval k tomu nějaké složité manuály nebo vysvětlovací videa, ale aby je dokázal vlastně velmi jednoduše pochopit a využívat. Teď se posouváme trošičku do fáze, kdy přece jenom s tím, jak to portfolio roste klientů a současně ty klienti nějakým způsobem taky s náma vlastně dospívají, tak se vlastně i z pohledu komunikace vlastně přesouváme k tomu, abychom klientům ukázali, jak ty naše produkty vlastně můžou ten jejich finanční, ale nejenom finanční život zjednodušovat, respektive jim ho dělat příjemnější.
Mně ještě napadla jedna věc, a to je vlastně, že Airbank přišla jako jedna z prvních vlastně ze 100% právě digitálně, vlastně otevření účtů a všechno bylo digitální a vlastně v té době to bylo pro takový ty klasický velký banky vlastně nepředstavitelný. Jak tohle třeba jako zmínilo i přístup těch velkých bank v pohledu toho digitálu?
No, my jsme byli pionýři v tomto ohledu a samozřejmě pořád ty velké banky se k nám dívají a přemýšlejí, co Airbank zase vymyslí. Jo? Takže tam si myslím, že ten jako statut vlastně toho pionýra nebo toho inovátora nebo toho lídra jsme nějak nestratili. Na druhou stranu i ty velké banky v průběhu času jako některé své digitální schopnosti jakoby výrazně vylepšily a začaly se na nás dotahovat, ale pořád jsem jako přesvědčený o tom, že v tom digitálním bankovnictví Airbank je na špici.
A teď bych se chtěl zeptat, že vlastně za poslední roky tak se výrazně změnil přístup vlastně českých domácností, fyzických osob právě ke zhodnocování a správě majetku. A velký vliv tam má právě ta digitalizace. Jak vlastně digitalizace je důležitá v dnešní době pro správu a zhodnocování majetku vlastně klientů banky a obecně investorů?
Zase, má to podle mě jakoby dvě úrovně. Jedna úroveň je ta, že a tam možná ještě krok zpátky, tam si myslím, že vlastně lví podíl té digitalizace proběhl během covidu. Jakkoliv nepříjemné to vlastně období bylo, tak z pohledu vlastně přesunu mnoha aktivit společnosti do toho digitálu, ten covid tomu ohromně pomohl a investování, respektive správa peněz je jako bez pochyby jedna z těch částí, která tam jako určitě patří. Druhá věc je ta, že s tím, jak se zjednodušily aplikace, zvýšil se jejich počet, zjednodušila se vlastně obsluha, zrychlil se internet, tak ve své podstatě kdokoliv, kdo má chytrý mobilní telefon, přístup k internetu a nějaké peníze na zbyt, tak může investovat. To znamená, teď už není problém v tom, že by člověk potřeboval vyhledávat finančního poradce nebo pobočku nebo kohokoliv jiného, bankéře. Tu možnost už má teďka vlastně každý jakoby ve svém mobilním telefonu nebo na desktopu, to není jako důležité. Ale ta cesta tam vždycky je. To, kde se teďka vlastně do určité míry ty nůžky lámou, je právě naopak v té situaci jako pochopení, které produkty ten člověk v tom, kterém okamžiku má nebo měl by využít. To znamená, těch produktů je v tomto okamžiku dostatek, řekl bych možná jako víc než dost, ale důležité je, abychom se vlastně posunuli dál v tom vnímání toho, kdy ten člověk ten produkt má použít, a tam si myslím, že ta digitalizace může ohromně pomoct. Jo? Navádět vlastně toho klienta ke správnému finančnímu, respektive investičnímu rozhodnutí v tu správnou chvíli.
A je podle vás teda dobře, že ten klient má teda možnost si fakt v té aplikaci kliknout a koupit si akcie Apple, koupit si cokoliv vlastně si zamané. Oproti třeba té době, kdy vy jste začínal, kdy vlastně potřeboval opravdu toho bankéře nebo investičního poradce nebo kohokoliv prostě z toho bankovního nebo finančního sektoru, který mu to pomohl vlastně jako vyřídit. A co třeba ty emoce těch investorů?
No, já si nemyslím, že sebelepší bankéř vás před těmi emocemi dokáže jako ochránit. Jsou jako vrozené vlastně každému z nás. Já jsem velký fanda jako demokracie ve smyslu jako péče o vlastní peníze. Současně si myslím, že to je ale i jako otázka odpovědnosti za to, co s nima uděláte, respektive jak se k ním chováte. To znamená, má to jakoby dvě stránky. Je vždycky jednodušší pokusit se přehodit tu odpovědnost na toho bankéře nebo na toho poradce, ale tak to není. Od začátku do konce je ta odpovědnost vaše. Vy můžete brát rady od někoho, komu věříte nebo koho berete za autoritu v té oblasti, ale ultimativně vy jste vlastně správce svých peněz od začátku až do konce. To znamená, já si myslím, že člověk teďka dostal spoustu chytrých a zajímavých nástrojů, jak se o ty peníze starat, a to, co teďka musí udělat, tak je za mě jako vlastně možná udat se půl krok nebo dva kroky zpátky a dostudovat si vlastně ty věci, jak ty věci používat, v jakém okamžiku, jak neskákat na špek někomu, kdo vám slibuje 20 nebo 30% per annum, tak to je to místo, kde si myslím, že potřebujeme teďka zamakat.
A k tomu se ještě pojí jedna otázka. A mě by zajímalo, jak vlastně dneska vnímáte svět těch moderních vlastně finančních influencerů versus ten typický klasický bankovní a finanční sektor.
Já mám takový jako ambivalentní vztah, jo, protože jedna věc je, že jim vlastně hrozně fandím. Z jednoho prostého důvodu, protože oni dokážou ta relativně složitá témata, která se k investování pojí, tak je dokážou velmi často zjednodušit a přinést tomu posluchači nebo divákovi tak, že to dokáže pochopit. Samozřejmě, jako buďme realisti, nejsou to poskytovatelé finančních služeb, jsou to tvůrci obsahu, což je přece jenom jakoby velmi, velmi jako striktní dělící linie. Pokud někdo má pocit, že jakoby se to stírá, tak ne. Jo, opravdu jako někdo poskytuje finanční službu, ať už to je obchodování, nebo správa majetku, nebo finanční poradenství. Tohle to je opravdu jakoby o tvůrci nebo o tvoření obsahu. A tím nijak jakoby nezhazuju kvalitu té tvorby nebo toho vytváření toho obsahu. Jenom říkám, že je potřeba si velmi dobře uvědomit, kudy vlastně vede ta dělící čára a co od toho očekávat a co od toho naopak jako neočekávat. Jo. Já si myslím, že jako z tohohle pohledu máme tady pár jako velmi kvalitních tvůrců, kteří dokážou to témata opravdu jakoby hezky přinést, hezky jako vysvětlit a pochopit to. Ta doba se do toho digitálu jakoby výrazně přesouvá podle posledních údajů České bankovní asociace. Opravdu jako spousta lidí, vlastně, nebo drtivá většina, vyhledává informace buď to u svých známých, a nebo právě na internetu, na sociálních sítích nebo na nějakých jako blogových stránkách. Takže z tohohle pohledu jako ten digitál je vlastně jako neodmyslitelnou částí. Jenom říkám, buďme velmi jako striktní v tom, že víme, kde končí tvorba obsahu a kde začíná potom investiční služba.
Já bych vlastně na to navázal ještě jednou věcí, protože jsem si vlastně všimnul i u vás, že to hodně jako řešíte. A to jsou třeba nějaký debaty na Twitteru. Obecně, jestli vlastně je fér, že ten klasický bankovní sektor si za to bere peníze proti klasickým vlastně jako investorům, kteří si to obchodují jako sami. A to je věčná debata, ale jak k tomu se třeba stavíte?
No, jedna věc je poplatek za zprostředkování nějaké služby nebo za možnost jakoby koupit si nějaký instrument. Tam je to naprosto fair. Ten spotřebitel má v tomto okamžiku jako velmi širokou nabídku poskytovatelů té služby a může se vybrat od hyperlevných až po jako velmi drahé a záleží opravdu jakoby na něm. A tady bych se jako stavil za to, ať ta šířka té nabídky je zachovaná, protože to je prostě možnost jakoby využít toho, co potřebujete. Druhá věc je potom otázka jako velmi často zjevně jako nevýhodných produktů pro zákazníka, naopak výhodných třeba pro toho distributora. Ale zase, je to jako volný trh, je to do značné míry na tom spotřebiteli, aby si jako uvědomil, jestli za ten produkt chce platit tolik peněz, pokud mu nerozumí, tak aby si pohovořil o tom s někým, kdo tomu rozumí víc, nebo je v té části jako profesionál. A pokud někdo má odvahu, emoční stabilitu a peníze k tomu si se o ně jako spravovat si je sám, nebo je obchodovat sám, tak nech tak dělá. Jo? Je to podle mě jako jenom o tom, že ten trh opravdu nabízí spektrum od plného self-servisu až po nějaké jako velmi sofistikované poradenství a je naprosto v pořádku, aby ten člověk nebo ten klient si vybral to, co mu vlastně sedí. Hmm.
A teď bych trošku odbočil, my jsme se vlastně asi před týdnem potkali na akci od Forbesu, kde vlastně se neslo téma Next Wealth Generation a byla tam vlastně taková, dá se říct, až trošku filozofická otázka, kolik je vlastně dost. A já bych se chtěl spíš zeptat, jak třeba vy vnímáte to Next Wealth Generation a i třeba kolik je pro vás dost, nebo jak tuhle otázku vlastně vnímá Petr Žabža?
No, já myslím, že ona má dvě úrovně, jo, subjektivní a objektivní. Ta objektivní úroveň je, že máte dost, pokud dokážete vlastně z peněz, které dostáváte, tak dokážete jako obstarat svoje životní potřeby, respektive potřeby svojí rodiny nebo svých blízkých a zbydou vám peníze, které můžete dávat stranou. Mm. To je podle mě dost a je to vlastně pro každého jiné. Jo? Bude to jiné pro někoho, kdo je single a žije v Praze, stejně jako to bude jiné pro někoho, kdo je matka samoživitelka a žije někde mimo Prahu. Takže to je ta objektivní část. Ta subjektivní, a to je asi to, co bylo vlastně primárně tématem té konference, tak bylo to téma jako kolik moc už je vlastně dost, respektive kam se můžeme dostat. A tam si myslím, že to je vlastně jako velmi filozofická diskuze. Mm. A je to spíš otázka, jako co s těmi penězi uděláte. Mm. Jo, můžete je akumulovat a užívat sám, pak v zásadě jako se chováte jako hlupák velmi často. A nebo ty peníze prostě můžete vydělat, protože máte skvělý nápad nebo máte bezvadnou firmu. Mm. A můžete jako být užiteční společnosti, svému okolí, svojí zemi, komukoliv jinému. A pak je to zase jako úplně jiná dimenze. Takže jako za mě berme to opravdu jako dvě objektivní a subjektivní téma. A pokud s těmi penězi děláte jako dobrou, chytrou věc, posouváte sebe sama, společnost, svoje okolí jakoby dopředu, tak si myslím, že potom to jako dost vlastně neexistuje.
A teď jste mě nahrál ještě na jednu otázku a to se zase trošku vrátím zpátky k Airbank. Vlastně poslední roky je poměrně jako široké téma nějaký ESG investování, impact investování, vlastně nějaký přínos pro společnost, pro následující generace, pro budoucnost vlastně země a planety vlastně lidí. Jak třeba v Airbank vy vlastně jako vnímáte právě tady tu problematiku toho ESG investování, impact investování? Je o to poslední rok jako větší zájem, nebo jak byste to okomentoval?
Zájem o to rozhodně roste. Roste o to zájem především mezi mladou generací a tou mladou, myslím, třeba 18 až 25 nebo 18 až 30 v téhle věkové skupině, která je v tomto ohledu jako velmi uvědomělá. Jo, a stará se vlastně o to, kam její peníze jdou, respektive co se s ním potom dělá, tak tam rozhodně. Takže ano, jako vidíme rostoucí zájem, vidíme jako rostoucí půvab tohle typu investic. Na druhou stranu, pořád to je do určité míry jakoby v plenkách, pořád si myslím, že jako ten prostor pro růst vlastně tohoto segmentu je poměrně velmi široký. Hmm.
A teď bych se chtěl zeptat vlastně na téma finanční gramotnosti, protože finanční gramotnost je velké téma, hodně se o tom mluví, ale pořád, když jsou nějaké výsledky finanční gramotnosti Čechů, tak bohužel nejsme úplně na těch nejvyšších příčkách. Co je podle vás potřeba udělat pro to, aby vlastně ta finanční gramotnost vlastně českých občanů se zvýšila a vlastně nestávaly se třeba ty finanční podvody a další věci, aby prostě lidi tomu lépe rozuměli?
Je toho potřeba udělat strašně moc. Já to nechci říkat jako takhle na placato, ale asi to udělám. Já myslím, že my jsme z pohledu finanční gramotnosti pořád jako v třetí horách. V lepším případě. A je potřeba pracovat na dvou úrovních. První úroveň jsou děti a finanční gramotnost jakoby ve školách. A tam si myslím, že máme jako obrovský dluh, protože způsob, jakým to je přednášené nebo učené, tak je opravdu jako old school a je potřeba se jako podívat na to, jak to vymyslet jako digitálně, jak těm dětem, které v tom okamžiku v tom digitálním světě vlastně fungují úplně normálně, tak jak to nepřinášet formou nějakých jako nudných přednášek, ale opravdu přemýšlet o tom, jak propojit digitální svět a ten fyzický svět, takže to je jedna věc. A druhá věc je určitě potřeba působit jako na jejich rodiče, protože to, kde se vlastně formují finanční nebo investiční návyky, je rodina. A pokud to dítě dostává špatný vzor od svých rodičů, tak je logicky prostě bude přejímat a bude se chovat k penězům jako velmi macišsky stejně, jako se třeba chovali rodiče. To znamená, nemůžeme říct, pojďme ukázat prstem na dospělé nebo na děti, potřebujeme ukázat na oboje.
A teď bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Poslední roky taky vlastně roste obliba nějakých investičních platform pro nákup nemovitostí, krypto a dalších věcí. Jak vlastně hodnotíte tyhle platformy a jak je vnímáte? Vlastně je dobré, že vlastně investoři do nich mají taky vlastně online přístup, digitální přístup, nebo to vnímáte jako nějaké riziko do budoucna pro ty investory?
Já si myslím, že je potřeba, a platí to vlastně u kteréhokoliv jako investičního instrumentu nebo kteréhokoliv aktiva, je potřeba, aby člověk měl alespoň základní informace a znalosti o tom, do čeho ty peníze ukládá, jaká jsou rizika, jaký je nějaký jako rizikový profil. V dnešní době to, co vnímáme, je to, že lidi jako výrazně jako preferují likviditu nad potenciálním výnosem. Pokud máte instrumenty, které máte na 3-5 let v nějakým způsobem jako s omezenou likviditou, tak vždycky budou prohrávat s čímkoliv, co je jakoby výrazně likvidnější. Takže trošku se nám tady ztrácí takový ten princip, který třeba jako řeší právě privátní finanční poradce, a to je ta dlouhodobá správa majetku, ten generační přenos těch peněz mezi generacemi. Naopak, jako většina trhu v tomto okamžiku vlastně hledá jako v úvozovkách jako rychlý nebo relativně rychlý výdělek, ale jak říkám, je potřeba si být vždycky jako velmi jistý tím, že rozumím tomu, kam ty peníze dávám. A pokud to jsou nemovitosti ve Španělsku, nebo to jsou podíly v nemovitostech někde v Praze, nebo to je spoření do krypta, tak je to naprosto legitimní způsob jako ukládání nebo investování finančních přebytků, ale je vždycky potřeba vidět, proč to dělám, s jakým cílem a jaká rizika tam jsou. A vlastně uvědomit si tu svoji odpovědnost za to, že ty peníze si spravujete vy, ne ta platforma.
A vy jste vlastně řekl teďka jednu zajímavou myšlenku, že vlastně ten trh očekává rychlý výdělek. Co je potřeba udělat pro to, aby vlastně ty investoři vlastně změnili to myšlení, ten mindset, aby přemýšleli v tom dlouhodobém horizontu, protože oba víme, že dlouhodobost u investice zásadní. Proč vlastně ty investoři, nebo ty mladí investoři, nebo asi kdokoliv, kdo takhle přemýšlí, vlastně chce ten krátký, vlastně rychlý výnos oproti tomu dlouhodobému profitu?
Žijeme v zásadě jako v instagramové kultuře. Jo? Všechno je potřeba, nebo rádi bychom všichni měli vlastně hned. V zásadě okamžitě. Úplně to funguje dobře, pokud se vám daří. Chápu, že jako média vždycky budou raději psát o těch, kteří jako vydělali peníze rychle a jednoduše, a vždycky to budou takový jako zázrační investoři a zázračné jako investorské dítě, protože to prostě udělá headline a udělá vám to čtenost. Ale já říkám jako dlouhodobě, pokud investování děláte dobře, nebo pokud investujete dobře, tak je to ta nejnudnější činnost jako na celém světě. Jo? Moje portfolio jsou v zásadě jako několik 10-15 ETF, kam prostě postupně jako přidávám peníze, tak jak jako mám ty finanční přebytky. A je to vlastně hrozně nudný. Jo? Je to nejnudnější činnost na světě. Ano, mám tam nějaké portfolio, které jako obchoduju takticky nebo krátkodobě, ale to je strašně malinkatá část mého majetku a vím jako velmi dobře, že o ty peníze prostě můžu v nějaké části přijít.
A už se pomalu blížíme ke konci a mě by teďka zajímalo téma AI, protože AI přišlo vlastně na svět a nějakým způsobem možná i bude jako zasahovat do toho investičního prostředí. A mě by zajímalo, jak vy třeba vnímáte AI v kombinaci právě s tím finančním a investičním světem a jak může změnit to investiční prostředí.
Zatím AI je stavěné na, řekněme, jako jazykových modelech. To znamená, pokud jako položíte správně otázku, tak většinou dostanete správnou odpověď. To, co je velmi důležité, je mít i tu znalost toho kontextu, respektive toho obsahu, protože potřebujete prostě stále ještě potřebujete jako AI velmi jako přesně kontrolovat a zjistit, jestli vám neříká někde hlouposti. Nás určitě AI zajímá primárně jakoby z pohledu zjednodušení obsluhy, zjednodušení klientského servisu, kde jako vidíme jako obrovský potenciál. Z pohledu investičního poradenství nebo obecně jakoby obchodování, ano, ale musíme se dostat do okamžiku, kdy bude schopná zpracovávat jako velké množství jako numerických vstupů a pak si myslím, že to bude jako velká pomoc. Ale od začátku zase říkám, jako pokud nevíte, proč investujete, tak vám žádná AI nepomůže. Jo, tam jako je potřeba jako mít sám jasno v tom, proč to dělám a s jakým cílem nebo s jakým horizontem a pak tu AI můžete využít.
A může třeba AI do budoucna nahradit typický bankéře a finanční poradce podle vás?
Do určité míry ano. Jo, já si myslím, že u těch standardizovaných činností, standardizované odpovědi, vyhledávání odpovědí na webech nebo v obchodních podmínkách nebo kdekoliv jiné, samozřejmě ano. Z pohledu empatie a schopnosti jako naslouchat tomu klientovi, chápat jeho potřeby, tak tam bych se u těch bankéřů toho ještě tolik nebál. Tam si myslím, že jako jejich čas se rozhodně jakoby nekončí. To znamená, teď přijde nějaká prostě první fáze, kdy ta AI nám dokáže pomoct opravdu v tom, abychom dokázali tomu klientovi tu službu poskytovat kvalitněji z pohledu toho, jak mu nasloucháme, jakým způsobem s ním hovoříme, co od něj vlastně dostáváme za informace a jaké řešení poskytujeme. Ale v dlouhodobém horizontu se prostě může stát, že jako minimálně z pohledu přípravy strategií nebo přípravy portfolií, ta AI bude určitě jako platný parťák.
A úplně, Petře, poslední otázka na závěr. Jak třeba vnímáte budoucnost investičního bankovního sektoru? Kam by se vlastně bankovní a investiční sektor měl za následujících 10 let jako směrovat?
Já si myslím, že vlastně investování bude úplně samozřejmý, stejně jako si čistíte zuby, nebo si vybíráte z bankomatu, nebo cokoliv jiného z peněz děláte. Bude to jako velmi hravé, velmi jednoduché, ty aplikace se jako vylepší tak, že vás vlastně budou jako velmi intuitivně vést. Předpokládám, že se bude jakoby výrazně víc využívat dat o tom, jakým způsobem se v úvozovkách finančně chováte, tak, abychom vám, nebo vám ty aplikace nabídla správná řešení ve správnou chvíli, správným kanálem, tak, aby to pro vás prostě bylo výhodné. Takže za mě, já si myslím, že ta budoucnost je vlastně jako super. Moc na to těším, myslím si, že bude jako digitální. A myslím si, že ten element toho člověka tam ale pořád zůstane, protože peníze, které vy vyděláte a chcete, abyste je nějakým způsobem zhodnotili, tak k ní máte úplně jako jiný vztah než peníze, které si od někoho půjčujete. To znamená, vy potřebujete mít jakoby vysokou míru ujištění, že to děláte správně a tam ten člověk je zatím nenahraditelný.
Petře, já děkuju za rozhovor a že jste si udělal na nás čas.
Já díky za pozvání, bylo to skvělý.
Dámy a pánové, děkuju, že jste si poslechli další díl Mysle investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.